Tuomo, tiedätkö, kun mä en ole mikään ihan hirveän hyvä kalenterin käyttäjä, niin nyt on saattanut käydä niin, että tämä meidän viikkolaskuri on saattanut vähän keulia. Tuomo, mä kannan kaiken poliittisen vastuun tästä.
Sami, 4 vuotta sitten, kun me ruvettiin tekemään tätä podcastia ja tehtiin tämmöinen samanlainen moka, eli meillä meni viikot sekaisin, niin sun puoliso silloin muistaakseni kysyi, että eikö tämä ole aika yksinkertaista, kun sen näkee sieltä edellisestä viikosta, niin vastaus hänelle ja teille, hyvät kuulijat, on, että on.
Ai, ai, ai.
Ja jatketaan eteenpäin.
Tämä on toimittajan matematiikkaa. Kiitos tästä kaikesta. howmanyweeksuntil.com tai mikä sivusto nyt onkaan kaiken syynä. Eli nyt laitettiin tonne oikein. Kiitos Martille tästä huomautuksesta tällä kertaa. Mutta kuulkaas, never stop the madness. Ja nyt vedetään taas. Nimittäin New Hampshire jätti ison kysymyksen. Miksi Nikki Haley vielä hengaa esivaaliremmissä? Minä olen Sami Lindfors.
Sen lisäksi katsotaan viimein sinne kongressiin, johon Donald Trumpin oranssit lonkerot ulottuvat yhä pidemmin ja yhä kovemmin. Minä olen Tuomo Hyttinen ja tänään on 40 viikkoa vaaleihin.
In 47 months, I've done more than you've done in 47 years.
She thinks we're the problem. I think they're the problem. What we need is a solution.
Wow! All the networks!
Dude, that was one of the weirdest interviews I've ever conducted.
You're talking about the witch hunt? I hear it's a joke.
The fact is that everything he's saying so far is simply a lie.
Tämä on Vaalirankkurit podcast.
Niinhän siinä kävi, että Donald Trump vei kuin veikin myös New Hampshirein osavaltion kuninkuuden esivaalissa. Yllätyksiä ei sinänsä tullut, paitsi että ero oli vain 9% Trumpin hyväksi. Ja toisaalta mä muistelen, että joku porukka taisi odottaa myös Nikki Haleyin murskavoittoa Donald Trumpista edes tässä yhdessä osavaltiossa. No anywho, vaalirankkurien virallinen kanta taitaa olla se, että republikaanien esivaali on ohi ja Trump vie nämä 50 osavaltiota ihan ensimmäisenä ehdokkaana sitten Al Gorein. Tuomo, oliko tämä New Hampshiren voitto Trumpille tarpeeksi?
Niin, se on hyvä kysymys. Siis kärjistetysti tässä tapahtui niin, että New Hampshireissa Haleyn kannattajat oli äänestäjien joukossa vähän kuin sitä koulutetumpaa sakkia. Eli New Hampshireissa on semmoinen semi-avoin esivaali. Eli molempien puolueiden tässä esivaalissa saa äänestää sellaiset henkilöt, jotka on jo rekisteröitynyt puolueisiin, mutta sitten niin kuin ovat tämmöisiä independenttejä, mutta saa äänestää vaan jommassa kummassa esivaalissa, eli ei molemmissa. Ja selkeästi Haley jotenkin mobilisoi tämmöistä sakkia, joka halusi niin kuin pysäyttää Trumpin. Ja Trumpia sitten äänesti se vähemmän koulutettu väki, joka on ollut tuttu tarina jo vuodesta 2016 lähtien. Mutta siis tässä jotenkin näyttää tämmöisessä pienessä otannassa yhdessä osavaltiossa, että Trumpilla on vaikeuksia innostaa sitä koulutetumpaa väkeä taakseen. Siis se ongelma on just nimenomaan sitä marraskuuta ajatellen. Eli kyllähän tämän tämmöisen kuin republikaanikannattajien joukossa Trump on ylivarmasti suostunut, hän voittaa kaikki väestöryhmät, osan isommin, osan pienemmin, mutta sitten, että onko tämä kannatus tarpeeksi laajaa marraskuun vaalia ja sitä kaksinkamppailua Joe Bidenia ajatellen, niin se on se niin kuin iso kysymysmerkki. Eli on nähty Trumpin vahvuus sekä tässä maatalousvaltaisessa Iowassa ja kyllä tämän 9%, mitä Trump nyt Haleykin vei New Hampshireissa, että kyllä mä lasken sen niin kuin selkeäksi maanvyörmävoitoksi, että siinä mentiin virhemarginaalin ulkopuolelle ja okei, Haley pikkasen suoritti, mutta nämä marginaalit ei ollut niin suuria kuin New Hampshireissa, ne ei selkeästikään riittänyt Trumpille, koska Trump oli niin pahalla päällä sen vaalin jälkeen.
Toisaalta Iowan jälkeen Trumphan puhui silleen niin kuin just nöyränä voittajana ja nyt tosiaan rupesi niin kuin pikkuhiljaa vähän ehkä hirttää kiinni. Tosin mä edelleen kyllä niin kuin mietin, että oliko siihenkään syytä, koska siis tavallaan se lähtöasetelmahan oli se, että tosiaan se Never Trump-porukkahan suorastaan niin kuin odotti, että nythän se Haley vie, että tämä on ehkä se ainoa paikka, missä se hän pystyy niin tekemään, ja näin ei käynyt. Mutta Donald Trump tosiaan kuitenkin vei sen New Hampshirein, ja siitä huolimatta, kun Iowan jälkeen antoi sitten jossain määrin kohteliaisuuksia kanssa kilpailijoille, että okei, he oli ehkä luovuttanut, mikä edesauttoi tätä kohteliaisuuksien jakelemista, mutta oli kuitenkin aika ystävällinen silloin. Tällä kertaa Haleyitä nimitettiin taas vaihteeksi lintuaivoksi ja ihmetteli, että mitä tämä niin kuin tekee vielä tässä kisassa mukana. Mistä tämä kertoo?
Joo, tässä mun mielestä korostui tai tuli hyvin näkyviin semmoinen aspekti Trumpista, mikä ehkä kritiikkinä meillekin, että me unohdetaan se aika usein. Eli Trumpin tämmöinen salassa pidettävä puoli, jonka tämä kampanjakoneisto varmaan haluaa pitää piilossa. Eli just se Trump, joka vihaa naisia, aliarvioi naisia, pitää naisia toisen luokan kansalaisina. Ei niin kuin kaikkia naisia, mutta nimenomaan tämmöisiä vahvoja naisia, jotka haastaa hänet sille jollain todenteolla. Et samaa nähtiin silloin 2016 Hillary Clintonin kohdalla, Nancy Pelosin kohdalla. Trumpilla oli ihan kammottavaa kielenkäyttö. Et jostain syystä tämmöiset vahvat naiset laukaisee Trumpissa tämmöisen ajatusvyöryn, tämmöisen puhetulvan, jota hän ei vaan kertakaikkiaan pysty hillitsemään ja ei varmaan näe, että syytäkään hillitä ja kampanja ei pysty sitä hillitsemään. Että tämähän ei missään nimessä auta Trumpia suosittelemaan tämmöisiä tärkeitä vaankieliäänestäjäryhmiä siellä jossain Pennsylvanian lähiöissä ja Georgiassa ja muualla, niitä lähiöiden kotiäitejä, mitä Trump tarvitsee taakseen. Niin kyllä se kampanja tiimissä ollaan varmaan silleen, että ei hitto, pitäisipä toi pomo nyt vähän suunsa kiinni välillä.
Tätä kuunnellessa mietin myös sitä, että kun ollaan pohdittu varapresidentti ehdokkaiksi juurikin, että sieltä olisi tarjolla nainen siksi, että pitäisi saada jollain tavalla houkuteltua myös niitä naisäänestäjiä mukaan, niin mietin, että minkälaista houkutusta lähtee Donald Trumpin völjyyn varapresidentti ehdokkaaksi tämä aiheuttaa, minkälaista hinkoa tämä aiheuttaa, kun tosiaan teksti on aika rumaa sitten, jos sattuu Donald Trumpin hermolle jollain tavalla käymään.
Niin kai se on sitten siitä, että ei käy Donald Trumpin hermolle, vaan on semmoinen uskollinen soturi. Et jos nyt pitäisi taas vetää ne meidän varapresidenttirankingut uudestaan, niin Nikki Haley ei varmaan olisi niin korkealla, koska on sattunut astumaan Trumpin tielle tässä asiassa.
I called it. Mutta palataan tuohon Nikki Haleyin, koska tuolla aiemmin mun mielestä nousi Donald Trumpilla sinänsä ihan legit kysymys, jota mekin satuttiin kysymään Spotifyssa. Ehkä ihan samoilla sanoilla, mutta jotakuinkin aihepiiri sama. Spotifyssa edellisen jakson, eli Ron DeSantisin kiirastulijakson jälkeen kysyttiin, että jääkö Nikki Haley pois kisasta New Hampshirein jälkeen? Tämä oli siis olettaen tietenkin, että Donald Trump tulee ja sen vie ja näin sitten kävi. Tulos on mielenkiintoinen. Menee 46%, ei 54%. Ääniä tuli siis 54 ja äänet siis meni 25, ei 29. Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen jako. Sieltä löytyy sitä porukkaa, jotka ajattelee, että tässä kohtaa voisi heittää pyyhkeen kehään, mutta kuitenkin se pieni enemmistö sieltä tuli meidänkin kyselyyn sanomaan, että ei se Nikki Haley vielä jätä tätä kisaa, niin miksi ei?
Siis hyvä kysymys. Toivohan hänellä ei missään nimessä ole, että viimeksi kun katsoin 538in mielipidemittausten keskiarvoja, niin Etelä-Karolainassa hänen kotiosavaltiossaan hän on 33% Trumpia perässä. Se on tosi paljon, Sami. Me ollaan nähty tämmöisiä, että ollaan perässä. Tämä on niin ihan hirveästi.
Hei, mä en ehkä ymmärrä viikoista mitään, mutta kyllä tässä kohtaa mun numeropää tajua, että 33%, very much, big difference.
Mutta kun nyt tässä on viikon aikana katsonut, miten Haley on esiintynyt mediassa, niin musta tuntuu, että hän on mukana ja anteeksi nyt kielen käyttöni kaikki kuulijat, mutta hän on mukana vittuillakseen. Siis sunnuntaina NBC:llä Haley sanoi nauravansa joka kerta, kun Trump truuttaa jotain siellä omassa sosiaalisessa mediassa ja sanoi, että Trumpilla varmaan pitää olla jotain tämmöisiä itsetunto-ongelmia, kun hänen pitää naisia haukkua tällä tavalla. Ja mä luulen, että sitten taas siellä Delawareissa, siellä Bidenin kampanjapäämajassa toivotaan kädet riskissä, että Haley jatkaisi mahdollisimman pitkään tässä kisassa, ärsyttäisi Trumpia, sieltä saatat mainoksiin matskua sitten sitä varsinaista päävaalia ajatellen, kun Haley tylyttää entistä pomoaan ihan täysillä näissä sunnuntaiohjelmissa ja muualla. Oi, se on hyvää matskua, se on hyvää matskua, kontsaa tulee.
Ja niin kuin ollaan puhuttu, että onhan siinä toki olemassa se mahdollisuus, että tässä ennen kesän puoluekokouksia sattuu ja tapahtuu yhtä sun toista, jolloin siellä ollaan jo niin kuin eniten jalka oven välissä. Kyllähän se Ron DeSantis siellä vähän sille kuikuilee sinne saman oven suuntaan, mutta jalka pysyy toistaiseksi aika kaukana. Mutta tilanne on tosiaan se, että tässä lähinnä niin kuin odotellaan, että missä kohtaa Donald Trump on jo niin kuin hiipinyt ylivoimaisen edelle Nikki Haleyä tässä ja sitten vaan läpsytellään menemään. Mutta eipäs kuulkaa unohdeta niitä toisia esivaaleja, jotka tässä samalla oli. Siellä demokraateilla oli semmoinen jännä esivaali, tai en mä tiedä oikein, miksi sitä taisi kutsuisi, kun se ei ole esivaali, mutta kuitenkin on esivaali. Äänestetään,
niin,
mutta tavallaan
joo,
ei äänestetä. Niin, jep. Eli siellä oli tosiaan, New Hampshire oli saanut sanktioita, kun olivat protestoineet tätä demokraattien uutta vaalikalenteria vastaan ja päättivät tehdä kaikista sitä siitä huolimatta, että heillä ei ole mitään delegaatteja antaa puoluekokoukseen, niin kuitenkin äänestelevät. Mutta tähän saatiin semmoinen hieno twisti, että Joe Biden otti ja voitti, vaikka edes ollut ehdolla tuossa kyseisessä esivaalissa. Ja tämäkin on taas silleen, että voisiko Kainuussa voittaa maakuntavaaleissa joku perustuomo, jos tuomo jostain Vallilasta. En tiedä. Mistä se kertoo, että Biden peitä näin selvästi, vaikka siellä oikein yritettiin lietsoa sitä protestihenkeä, vanhaa kunnon sellaista?
Siis mun mielestä on tämmöinen varovaisen positiivinen signaali, että vaikka hän ei ollut ehdolle, niin hän sai 2/3 äänistä tämmöisellä tosi erikoisella tavalla. Eli sen lisäksi, että ihmiset saadaan ylipäänsä äänestämään esivaaleissa, mikä on hirveän vaikeaa, niin pitäisipä saada ihmiset äänestämään sellaisissa vaaleissa, joilla ei olisi niin kuin kirjaimellisesti mitään väliä demokraattien presidenttiehdokkuuden kannalta. Ja käytännössä se ongelma on vielä se, että pitää Bidenin, kun hän ei ollut ehdolla, niin hänen nimeä ei voi ruksia sieltä. Että normaalisti on hirveä skaba siitä, että kuka on siellä ylimmäisenä ehdolla, koska äänestäjät näkee sen ensimmäisenä. Nyt piti mennä sen koko sen pitkän listan loppuun sinne viimeiselle riville, jossa on tyhjä sarake, ja kirjoittaa siihen Joe Biden tai Bidenin Joe tai jotain sinne päin, että ihmiset tietää, että Joe Biden tässä on. Niin okei, Biden on istuva presidentti, että ei nyt mikään semmoinen käänteentekevä juttu ole, että wow, Joe Biden tuli ja voitti. Mutta kyllä tämä jotain osoittaa siitä, että on olemassa ihmisiä, jotka haluaa lähteä Bidenin taakse, vaikka sillä ei olisi mitään väliä. Niin kyllä se, sitten kun tällä on jotain väliä marraskuussa, niin sitten luulisi, että ihmisiä lähtee vielä enemmän liikkeelle.
Vaikka esivaaleissa kuohuu, niin kuulkaas, kongressissahan tapahtuu edelleen vaikka sun mitä. Tai riippuu vähän, että niin kuin miltä sortilta tätä nyt katsoo. Sitä ennakoitua hallinnon sulkua, eli lockdownia, ei sittenkään tullut tammikuun lopussa, vaikka ounasteltiin sitä. Mutta eipä fiskaalivuoden loppuun kestävää diiliäkään ole saatu aikaiseksi. Tuomo, miksi?
Joo, kongressin johtajat ilmoitti tuossa pari viikkoa sitten jo, että no, me voitaisiin yrittää tehdä tämmöinen kestävä ratkaisu, että meidän ei tarvitse neuvotella koko ajan budjetista, mutta jos me voidaan potkia sitä tölkkiä nyt vähän eteenpäin vielä, niin let's kick it. Eli tehtiin tämmöinen continuing resolution, eli väliaikainen diili nykyisillä menotasoilla, ja nyt se deadline tälle budjettisovulle on maaliskuun alussa, eli siinä supertiistain alla sitten alkaa liittovaltio sulkeutua, jos ei saada sitä lopullista ratkaisua tai sitten uutta tölkkiä sinne vähän pidemmälle vielä potkittua. Ja siis käytännössähän hauskaa on se, että nämä menotasot noudattaa sitä Joe Bidenin ja muistatteko vielä entisen puhemiehen Kevin McCarthyn, joka ulostettiin sen takia, että hän oli sopinut nämä menotasot silloin viime vuoden toukokuussa. Niin,
I see what you did there.
Kyllä, siis tämä Kevin McCarthyn henki elää vielä näissä diileissä, joita solmitaan koko ajan. Dynamiikkahan on se, että nämä kongressin ääri, republikaanit, magatyypit yrittää saada näitä megaleikkauksia näihin menotasoihin jostain 10% ja niin kuin laitetaan maahanmuuttoon tuplasti rahaa ja niin kuin tämmöisiä ihan asioita, joita niin kuin ei kukaan järkevä poliitikko ryhdy tekemään, joka jotain budjetoinnista ymmärtää. Ja sitten toisella puolella on demokraatit ja senaatin republikaanit, jotka yrittää vaan pitää siitä sovitusta kiinni, koska niin kuin jos se paketti lähdetään oikeasti neuvottelemaan uudestaan, niin siinä menee ikä ja terveys ja saattaa mennä joltain vanhalta senaattorilta henkikin. Niin sen takia,
ikään kuin ne ei menisi ihan tällä nykysysteemillä jo.
Niin sen takia, jos saatu tämmöistä loppuvuoteen asti kestävää budjettia, tai siis sinne syyskuun loppuun asti kestävää budjettia, fiskaalivuosien kestää niin kuin sinne. Sen takia näitä aina syksyllä käydään näitä budjettivääntöjä.
Ja tämä on yksi niistä asioista, joista olen MAGA-edustaja Matt Gaetzin kanssa samaa mieltä, joka McCarthyä potkiessaan ulos perusteli tätä päätöstä sillä, että kyllä niin kuin pitäisi Yhdysvaltain hallinnon saada aikaiseksi ihan oikeita budjetteja, eikä tämmöisiä continuum resolutioneita, mistä mä oon ihan samaa mieltä, että se on ihan legit pyyntö tämmöiselle maalle, joka sattuu nyt niin kuin hallinnoimaan maailman, no koko maailman tasapainoa, mistä puheen ollen. Siis sille jätetään Matt Gaetzit ja huumori sikseen, sillä se, mitä tässä niinku kuitenkin on seurattu, mistä tämä niinku iso vääntö myös johtuu, on tämä aseapu. Ja yksi asia, mikä nyt siis jäi ton sovun ulkopuolelle, oli tämä Bidenin 100 miljardin euron tukipaketti, josta sitten jaettaisiin sotilasapua Taiwaniin, Israeliin ja sitten se, mikä täältä Suomen perspektiivistä erityisesti on katsottu, eli tämä Ukrainan tuki. Mitä tälle paketille, aseapudiilille kuuluu?
Joo, siis tätä senaatissa on neuvoteltu tosissaan lokakuusta lähtien, kun Biden antoi sen ison ilmoituksen, että pistetään hei nyt tämmöinen iso kompromissi tuulille. Neuvottelut kiihtyi joulukuussa, kun tuli selväksi, että okei, tämä onkin vähän vaikeampaa ja Ukraina-apu, se loppuu ihan kohta. Ja tässä tosiaan mietin sitä, että millä ehdoilla Ukrainalle voitaisiin sitä sota-apua myöntää. Et Mitch McConnell, senaatin vähemmistöjohtaja, ilmoitti jo kauan sitten, että enää ei tule tämmöistä puhdasta pakettia, enää ei kaadeta rahaa sinne Ukrainan ehdoitta, vaan nyt tarvitaan jotain, mistä republikaanitkin tykkää, eli maahanmuuttopolitiikan uudistuksia. Ja senaatissa republikaanit laittoi allin siihen, että nyt revitään kaikki irti. Ja demokraatit ei ihan hirveästi innostunut asioista, että siellä on semmoisia, vähän niin kuin Suomenkin poliittisesta keskustelusta tuttua, että haluttaisiin pitää turvapaikanhakijat Meksikossa tämän turvapaikkakäsittelyn ajan, laittaa ihmisiä säilöön, että ne ei karkaa minnekään. Ukrainan ja Afganistanin kriisin takia Yhdysvaltoihin on tullut tämmöistä tietynlaista ohituskaistaa pitkin ihmisiä, eli heillä on tämmöinen he saavat olla maassa tekemässä töitä parin vuoden ajan, mutta heillä ei ole reittiä green cardin siihen haluttuun työskentelyviisumiin. Mutta heillä on tämmöinen niin väliaikainen lupa työskennellä Yhdysvalloissa. Näiden henkilöiden määrää republikaanit yrittää rajoittaa. He haluaa lisää aitaa rajalle. Tämmöinen niin Trumpin suuri suunnitelma. Tämmöisiä juttuja.
Morris,
eli tämmöisiä niinku osin varmaan ihan ymmärrettäviä vaatimuksia, osin tämmöistä ihan täyttä pähkähulluutta, mitä demokraatit ei missään nimessä tuu myöntämään. Nyt vaan katsotaan, että kuinka paljon republikaanit saa ravistettua irti, että milloin se oikea kunnon paniikki iskee.
Semmoinen mielenkiintoinen käänne tähän tuli tuossa viime viikolla, kun Punch Bowl pisti semmoisen julkaisun taas tuonne X-palveluun, että katsoin hetken aikaa silloin illalla silmiä siristäessäni, että hetkinen, että onkohan mä jo niin kuin unessa, mutta ei, totta se oli. Mitch McConnell oli siis kertonut Punch Bowlin mukaan, että itse Donald Trump olisi ollut torpedoimassa tätä koko diiliä. McConnell oli siis sanonut keskiviikkona yksityistilaisuudessa, että tämä diili vaikuttaa lupaavalta nyt, mutta nyt pitäisi himmailla, koska Donald Trump on sitä vastaan. Sitten McConnell veti takaisin torstaina noita sanojaan, mutta uskoakkoahan tuota. Mitä pitää ajatella siitä, jos tämä nyt on ihan legit pitää paikkaansa? Ei mulla oikeastaan mitään syytä, miksi tämä ei edes pitäisi paikkaansa. Se, että Donald Trump on taustalla pistänyt, että nyt Mitch, pistäkääpä jarrua tähän koko touhuun.
Siis teoriassa, Sami, voi olla mahdollista, että Mitch McConnell pelaa jotain tämmöistä 48 ulotteista sakkia, jossa hän vuotaa tämmöisen uutisen, että Donald Trump olisi sanonut näin, jotta demokraatit menisi paniikkiin ja jotta sitten hän voisi seuraavana päivänä peruutella sanoja. Siis teoriassa on näin, mutta käytännössä kuitenkin Donald Trumpin asema ja presidenttiehdokkuus on varmistunut. Ja niin kuin siitä vielä huomio tähän tilanteen poikkeuksellisuuteen, että Mitch McConnell ja Donald Trump ei ole tiettävästi puhunut 3 vuoteen. Ja silti McConnell on silleen, että hei, meidän pitää Trump tyytyväisenä.
Ja huom, Mitch McConnell ei ole myöskään nähnyt yhtäkään Trumpin sosiaalisen median postausta ainakaan 5.
Niin silti Trumpin valta republikaanipoliitikkojen kohtaloihin on lisääntynyt. Ja siis sen jälkeen on tosi rumaa. Siis ihan tämmöisenä puhtana ongelmanasettelukysymyksenä. Trumpin etuja palvelee, että siellä etelärajalla on kaos. Hän ei missään nimessä halua, että sitä laitetaan kuntoon ennen marraskuuta, sillä tämmöinen laajamittaiset ongelmat siellä. Siellähän tällä hetkellä republikaanikuvernöörit on lähettämässä, oliko nyt omia kansalliskaartejaan sinne Texasiin, koska Texasin kuvernööri Greg Abbott on pyytänyt sitä ja sanonut, että liittovaltio on epäonnistunut, että osavaltioiden pitää ottaa ohjat omiin käsiinsä. Siellä on niin kuin tämmöistä lietsontaa, mikä Trump varmaan ihan oikeutusti katsoo, että jos tämä jatkuu, niin se pelaa niin kuin hänen pussiinsa. Ja se on tosi, tosi rumaa opportunismia. Samaan aikaan sitten republikaanisenaattorit tietää, että okei, meillä on nyt tämä Ukraina-apu käsissä. Me voidaan kiristää demokraatteja tällä ja tämä on paras diili, mitä me voidaan nyt saada. Niin tämä tilanne ei parane tässä näin. Et vaikka nimellisesti republikaanit ottaisi marraskuussa värisuoran, eli Valkoisen talon ja kongressin molempien kamarien enemmistön, niin siinä vaiheessa demokraatteja todellakaan kiinnosta tehdä mitään liennytyksiä, että demokraateilta tulisi apua sinne senaattiin, koska senaatissa lainsäädännön tekemiseen tarvitaan 60 ääntä, eli yksinkertainen enemmistö ei riitä sitä yli 50-100, vaan sieltä tarvitaan väistämättä niitä demokraattiääniä, vaikka republikaanit ottaisi enemmistön. Niin jos sitä tilannetta hän oikeasti halutaan ratkoa, siellä hän oikeasti on kriisi, 10 000 ihmistä päivässä tulee yli hakemaan turvapaikkaa, 2,5 miljoonaa ihmistä vuodessa, se on tosi paljon ihmisiä, niin nyt jos sille tilanteelle halutaan tehdä jotain, niin nyt pitäisi tehdä kompromisseja.
Oh, ja se ei ole ollut mitenkään hirveän suosittua viime aikoina. Mun täytyy vaan siis sanoa, että kun tässä niin kun kuuntelee just tuota tilannetta, niin siis tämähän on, eikö tämä niin kuin aivan superälytöntä, että tässä käytännössä on vähän niin kuin semmoinen kaospallo, joka vaan niin kuin liikkuu vähän niin kuin haltijalta toiselle tässä koko ajan.
Siis ihan älytöntä, että Ukrainan puolustuskyky, jotain tuommoista niin kuin Putin roistovaltiota vastaan, riippuu täysin siitä, että mitä Donald Trump ajattelee. Ja vaaleihin on niin kuin 9 kuukautta. Niin kuin tässä joku reipas henkilö voi hankkiutua raskaaksi ja synnyttää täysaikaisen vauvan ennen vaalipäivää. Siis mieti, miten pitkä aika se on. Siis pakko sanoa tästä poliittisesta puolesta vielä, että mun mielestä Biden on pelannut tätä niin kuin aika upeasti. Et viikonloppunahan Biden ilmoitti, että hei, jos me tehdään tämä diili, niin hei, mä voin sulkea etelärajan, jos tilanne vaatii. Ja se on mun mielestä aika hieno veto. Siis se, että hän kertoo, hän julkisti republikaanille, että hei, mä voin sulkea sen rajan, jos te annatte mun sulkea tämän rajan. Ja siis hän asettaa republikaaneja tämmöiseen hirveän hankalaan tilanteeseen, tilanteessa, jossa se republikaanit hakee pelkkää selkävoittoa. Ja Biden on silleen, että hei, mä oon teidän mukana tässä niin kuin selätyksessä.
No, edelleen niin mä sanoin, että tämä kaospallo pyörii, niin mä en ole ihan vaan vakuuttunut, että onko tämä se tapa, millä päästään jotenkin siitä kaospallosta eroon. Niin tästähän pitäisi tulla niin tällä viikolla kuitenkin jotain infoa jo pikkuhiljaa julki, että ehkä se kompromissi sitten etenee senaatista, mistä puheen ollen nyt pitää muistaa, että nyt puhutaan vasta niin siitä senaatin tekemästä kompromissista, sillä se kompromissi pitäisi oikeasti tehdä sitten siellä edustajan huoneessa. Siitähän me tiedetään, että siellä arvon herra ja rouvasväki eivät kyllä sitä kompromissia ja konsensusta ole varmaan sanavarastossaan kuulleetkaan ainakaan viimeisen vuoden ajan. Ja päästään oikeastaan tämmöiseen mun mieliseurantakohteeseen, eli Mike Johnsonin nykyiseen puhemieheen, joka on saanut nyt tosiaan joulun hengessä tämän tammikuunkin nyt olla siinä pestissään. Mutta siis tässä oli jo aika vaaran tuntuu siinä, että Mike Johnson tosiaan sai ton pienenkin continuum resolutionin aikaiseksi tekemällä diilejä demokraattien kanssa. Ja siellä hän tosiaan kuitenkin pitää panttivankina muun muassa sitä Ukraina-tukea. Tämä pitää tässä muistaa, mutta että koko aika on vähän semmoista kaospallo kädessä huojutaan nuoralla tanssien siinä omassa asemassaan. Mitkä mahdollisuudet Mike Johnsonilla nyt on sille, että sieltä oikeasti saataisiin joku kompromissiesitys läpi?
Niin, no siis ensimmäinen stoppihan tulee tällä viikolla. Muistaakseni keskiviikkona tai torstaina pitäisi tulla tämän senaatissa neuvotelun paketin sisältö julkisuuteen. Sitten siihen otetaan kantaa ja sitten varmaan tiedetään paljon enemmän. Mutta tämä näyttää vähän semmoiselta niin sanotulta Chernobyl-tilanteelta. Eli not bad, not great, mutta se radioaktiivinen ydin siellä jossain, siellä ydinvoimalan alla, niin se sulaa sinne ja menee kohti pohjavettä. Siis Marjorie Taylor Greene on ollut tosi äänekäs tässä näin, että nyt niin kuin, jos Mike Johnson tekee pienenkin kompromissin tai sieltä tulee mitään muuta kuin se totaalinen nöyryytys, niin Johnson lähtee kölin alta kortistoon suoraan. Ja hän vihaa Ukraina-tukea, siis Marjorie Taylor Greene vihaa sitä Ukraina-tukea niin paljon, että kyllä mä niin kuin eurooppalaisena olen todella, todella huolissani siitä, että voiko kukaan tehdä mitään. Musta tuntuu, ja mä kirjoitinkin tästä viikonloppuna kauppalehteen, että jonkun täytyy tehdä nyt tässä uhraus. Eli joko demokraattien täytyy uhrata niitä ihmisoikeuksia Yhdysvalloissa, että turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia voidaan kohdella epäinhimillisemmin kuin nyt. Tai sitten, mitä mä pidän vielä epätodennäköisempänä, on se, että Mike Johnson uhraisi itsensä tälle alttarille, jossa Marjorie Taylor Greene sanoisi, että no soro noo ja katsellaan, että jos löytyisi vielä kolmas puhemies tälle kongressille.
Kaiken takana on postausosiossa, eli Never Stop the Madness-osiossa saadaan tällä kertaa hähmäistä viestintää X-palvelun puolelta. Siellä nimittäin on kuvernööri Larry Hogan Marylandista laittanut tällaisen videon, jossa kuullaan varsin tällaista mahtipontista puhetta.
Celebrating the last 70 years of partnership and not ignore the storm clouds on the horizon. I'm a Reagan guy and I believe in peace through strength and I believe in standing up for our allies and standing up to our enemies. We need to stand with our allies and secure peace through strength.
Ja hän on jakanut tämän videon siitä, miten Amerikka on tämmöisen suuren romahduksen partaalle ja sen myötä koko maailman suuren romahduksen partaalle. Tämmöinen pelastaja tarvitaan ja hän on kirjoittanut, että America is strongest when we stand united with our allies. At this dangerous moment, that's the leadership we need. Unfortunately, neither party is delivering it. Eli Amerikka on voimakkain, kun Amerikka seisoo yhtenäisenä liittolaistensa kanssa näinä vaaran aikoina. Se on johtajuutta, mitä kaivataan, mutta valitettavasti kumpikaan pääpuolueista ei sitä pysty tarjoamaan.
Sami, nopea sivuhuomio. Sä kuulostit ihan vähän Mika Aaltolalta, kun sä sanoit tuon.
Mutta siis sä oot oikeastaan tuomaan tämän koko homman ytimessä, että Larry Hogan on Mika Aaltoloinut ihan sikana tämän parin viime vuoden aikana. Ja täällä siis, täällä hänen tässä kommenteissa siis kysyikin Eduardo Rosas, johon ensimmäisen Are you running? Eli sama mitä Mika Aaltolalta kyseltiin silloin joskus muinoin, että no oot sä niin kuin lähes ehdolle vai et? Niin Larry Hogan on jatkuvasti postaillut tällaisia videoita, joissa hän niin kuin boostaa itseään, mutta sitten ei kuitenkaan niin kuin kerro, että niin kuin miksi nämä kaikki videot ja hienot sisällöt on tehty. Tuomo, mitä tapahtuu Marylandissa tällä hetkellä?
Larry Hoganhan on ollut yksi niistä pääjehuista, joita on vihjailtu tällaisen kolmannen puolueen No Label Partyn tämmöiselle yhteistiketille, että kun demokraatit ei onnistu toimittamaan ja republikaanit epäonnistuu jatkuvasti, niin miten olisi tällainen kolmas tie, jossa sitten Larry Hogan johdattaisi kansan kolmannen puolueen ehdokkaana vaurauteen ja rauhaan. Enemmän mä lähinnä mietin sitä, että mitä hittoa se Joe Manchinille tapahtui, koska sekin on flirttaillut tällä No Label-tiketillä. Niin olisiko tässä semmoinen niin kuin Tatu ja Patu-tyyppinen tilanne, että sieltä lähettäisiin jollain Larry Hogan, Joe Manchin tiketillä haastamaan sitten Trumpia ja Bidenia tässä kilvassa. Ja sitten kumpikaan oikein tiedä, että ketä noi on ja miten noi eroaa ja mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Mikä varmaan on tämän vuoden teema kyllä muutenkin.
Joo, siis sillä jos ajattelee, että tässä vaaleihin on enää se 40 viikkoa ja me edelleen joudutaan niin kuin vaan pohtimaan, että mikä tämä Larry Hoganin koko plääni ylipäänsä on, niin mä en voi olla ajattelematta kuin sellaista tyyppiä, joka aika usein monissa kotibileissä on tullut vastaan, että kun sä oot tullut siihen niin kuin asuntoon sisään, sä otat kenkiä pois, sitten semmoinen jäbä tulee ja sanoo, että mullakin oli kerran Martensit. Ja sitten se niinku jää odottaa, että sä kysyt siltä sen jatkokysymyksen, no mitä niille Martenseille tapahtui. Mutta käykö Larry Hoganille niin, että kukaan ei vaan koskaan kysy, mitä niille Martenseille tapahtui? Kiitos, että käytät kalenteria ja kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja vertaistukea sekä muita huomioita mun kalenteri- ja matemaattisesta osaamisesta voi laittaa sosiaalisen median palveluissa. Meidät löydät Instagramista, Blue Skysta, Shitteristä, luettele kaikki loput, mitä tiedät, Instagram, muut. Sieltä Vaalirankkurit, Tuomo Hyttinen, Sami Lindfors.
Jos haluat olla kotibileiden se tyyppi, josta kaikki puhuvat ja jolle kaikki puhuvat, niin käyppä vaihtamassa sieltä bileistä soittolistalle sen sinisabotaasin UMK-biisin sijaan Vaalirankkurit-podcast. Ensiluokkaista kontenttia perjantai- ja lauantai-iltojen etkoille. Vaalirankkurit palataan ensi viikolla. Nyt moi moi!